Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Miroslav Žužić, glumac Ateljea 212. Žuletov život između sela Sakule A u Banatu i malog Keona Krisa Milivoja Adžića iz Gane.
Gotovo 11 godina je minulo od kad je preminuo veliki Banaćanin Zoran Petrović, slikar, književnik, putopisac, profesor na likovnoj akademiji i šta sve ne još. Zorana Petrovića, Banaćanina, ja budući da sam Pančevac, upoznao sam još u svojim mladim danima. Naime, sa njegovim sestrićem Bibom, Srboljubom, išao sam u tehničku školu Nikola Tesla u Pančevu i prvi put sam od Bibe, mog drugara, čuo o njegovu uji, da ima uju koji je slikar i koji je profesor slikarstva i da su svi oni iz Sakula, a da je Sakule selo, a u Banatu gde dođeš putem i dalje više nema puta. Kada sam stasao i postao glumac već i studirao glumu, tada sam i lično upoznao Zorana Petrovića i bio sam jedan od prvih koji je govorio njegove tekstove uživo. Baš sam imao sreću da prve javne nastupe sa njegovim tekstom imam ja, čika Mila Najvas pokojni, i Boga mi imala je tu jednu veliku sreću da isto govori njene prve tekstove Žiža Stojanović. Naime, još daleke 1967. godine o proslavi Pančevačkog Braševića svo troje smo govorili uživo na toj priredbi tekstove iz buduće knjige Selo Sakule, a u Banatu. Zorana sam sretao na književnim večerima u Pančevu i bio sam opčinjen njegovom figurom. On je bio od onih ljudi kao James Cagney, kao Mickey Rooney, od onih niski ljudi, mali ljudi, ali u tim malim ljudima se krije neka ogromna energija, ogromna snaga. Žustro je govorio, bio je kočoperan, imao je tršavu, gustu kosu i govorio je prelepim banatskim akcentom. Kad god je govorio nešto važno, on je uvek stavljao glagol na kraju. Tako je i u knjizi koja je potonja njegova knjiga bila, Selo Sakula u Banatu, uvek maltene glagol na kraju. On, Zoran Petrović, je tvorac jednog potpuno novog jezika banatskog. Tim jezikom nije se koristio ni Bogdan Čiplić, ni Đura u svojim, Jakšić Veliki u svojim pripovetkama. Zoran je autohtoni tvorac jednog potpuno jasnog, čisto kristalnog jezika kojim se govori u srednjem Banatu. Ilustrovaću samo sa dve, tri rečenice. Ja, kad se tako nedeljom doteram, znam kako mi se glava u kom pendžeru ogleda. Di treba da se dobro uspravim, da vidim da sam šešir lepo nakrivio. Vidite, glagol je uvek na kraju. U tome je lepota Zoranove rečenice. Rekao sam na početku, ciglo 11 godina kako veliki moj Banaćanin tone polako u zaborav. I ovo moje skazanije samo je u prilog tome da na neki način ponovo trgnemo, da ga vratimo u današnje vreme, možda u neko buduće vreme, i da se vratimo jednom velikom čoveku, Nije bilo veliki studija, nisu mnogi pisali disertacije o njemu, nisu mnogi diplomirali na književnosti, srpskoj, modernoj, na njemu, ali je on to potpuno zaslužio. Ja ovo malo života što mi je još ostalo se nekako staram da pričam o Zoranu gde stignem i ne bi li ga nekako vratio ponovo među žive. Reći ću još samo nekoliko sećanja, nekoliko rečenica o posljednjim danima Zorana Petrovića. Imali smo Zoran i ja zajedničkog prijatelja doktora Čolakovića, Dejana, velikog lekara, beogradskog altruiste, koji je dozvolio da u jednoj zasebnoj sobi sa zasebnom upotrebom kupatila, WC-a i sa airconditionom Zoran provede svoje posljednje dane, lečeći se od karcinoma prostate. Ja sam ga obilazio tih dana dosta učestalo i rado se sećam tih mojih posljednjih razgovora pred samu smrt sa Zoranom. Rekao mi je Zoran jednoga dana: "Žule, kaže, imam jednu veliku želju, kaže, rekao Tečo." Posle ću se vratiti na ovo Tečo. Nije mi bio Teča, ali za sve nas glumce i slikare on je bio Teča, mi smo ga tako oslovljali, Tečo. Kaže, imam jednu veliku želju, reci. Tako bi, kaže, voleo da mi nabaviš parče slanine, one banatske sapunjare od 4 prsta, tako da se rozi, a samo malo, kaže, da je recnem, samo da me želja mine. I sutradan ja odem, budući da znam sve kasape u mom Pančevu, i prvo kod Jove Cicvarića se javim: "Jovo, reko, treba mi parče slanine, ali od tvog babe da bude slanina, onu sa tavana koju imaš, ona sa punjara zvana, hoću Zoranu Petroviću, našem Sakuljanu, da odnesem u bolnicu." I Jova kasapi ne bude lenj, ode kod njegovog babe na tavanu sefkerin i celu polu od 3-4 kile iseče napola, i ja sa sve tom polom dođem u kliničku bolnicu, urgentni centar, to je tu negdje u Tiršovoj, u Tolbuhinovoj na uglu, popnem se kod Zorana na prvi sprat gde je ležao. Juni mesec je bio, lipe su mirisale, ja joj s vrata Tečo: "Evo slanine." Kad je on video banatsku slaninu veliku sa 4 prsta debelo, krenule mu suze: "Daj, kaže, samo da pomirišem, ne mogu ja to jesti." I dok je on mirisao tu slaninu, ja sam mu postavio jedno čudno pitanje. "Reci mi, reko Tečo, koje su ti najlepše godine? Svašta si doživeo. Koje, šta, čega se najlepše, najdivnijeg sećaš u tvome životu? Nije baš tako ni kratak, 75 godina si poživeo." Kaže, "Samo da razmislim. Najlepše mi je, kaže, bilo je do 1944. 45. na Sremskom frontu." "Mani se, reko Teču, kako da ti bude lepo? Tolike si nagrade dobio, dobio su Sao Paulo nagradu za slikarstvo, dobio si 7. julske nagrade, sve nagrade koje su mogli da ti daju socijalisti i komunisti." "Ne, ne, kaže, ne znaš ti. Najlepše mi je bilo 44. i 45. na Sremskom frontu." "Pa šta ti bilo tamo tako lepo? Šuga, glad, boleštine, 30.000 Srpčadi je tamo stradalo. Šta je moglo lepo da ti se dogodi? Šta je to lepo?" On mi onda rekao jednu prelepu rečenicu. Rekao mi ovako: "Tada sam, Žule, imao 24 godine. Bio sam mlad i sve sam mogao." Sad kako starim, sad tek vidim koliko je ta rečenica bila njegova istinita. Samo posle nekoliko dana Zoran se voznao na nebesa, ja sam mu nad odrom u Sakulama držao oraciju, kako se to kod mene u Banatu kaže, nad njegovom humkom. I govorio sam o posljednjem knezu banatskom, vitezu banatskom, malenog rasta, Zoranu Petroviću, slikaru, književniku i humanisti. Voleo sam da se družim sa njim jako, zato što je bilo lepo slušati ga, najlepše je umeo da govori banatskim jezikom. Zoran Petrović, slikar. Ne znam za slikarstvo, tu se malo razumem, budući da mi je supruga slikarka i to pomalo razumem i znam. Ne znam da li će u istoriji slikarstva biti toliko rangiran kao što je u literaturi sa svojom knjigom Selo Sakole u Banatu, pa zatim Strašila, a u Banatu Ostavio traga, ili Moja nana Čilim tka, ili Kako Banat kroz istoriju ide. To su sve tekstovi koje nam je Zoran ostavio u amanet. Ne tako mnogo, ali ipak dovoljno da sebe upiše u kulturu našeg Banata, u kulturu našeg jezika. Zoran Petrović, Banaćanin, kojeg ću, eto, rekao sam na početku, dok sam živ, govoriti gde god stignem i gde me zovu i gde me ne zovu, i pričati o njemu gde mogu i gde umem. A zašto jednu sponu pravim između moga grada, između moje varoši, koju su u prošlosti zvali srpskom Spartom, nasuprot Novom Sadu, koja je bila srpska Atina? Zato što se u moje varoši, da prostite, u Pančevu, već vekovima, ciglo tri veka, kovao novac, pravili novci, prodavalo žito, skupljale pare. I iz moje varoši se gradila kultura srpska, beogradska i novosadska. U moje varoši školovao se i sam Zoran Petrović, učio je gimnazije, on je to tako zvao, gimnazije i na škole. I jednoga dana Zoran Petrović došao u Pančevo i držao nam književno veče. I onda ja, kao već glumac, završio sam i akademiju, već sam bio član Beogradskog dramskog, pitan ga, druže Petroviću, još nismo bili tako na ti, šta vam je najlepše, šta vam je najžalije u Banatu? Kaže, u Banatu mi je sve lepo, a najžalije mi je konja moga oce Đorđa Petrovića, alijas Đure Petrova, privrednikovog pitomca, koji je došao 910. godine u Banat da uči za trgovce i za pekara u jednu jevrejsku kuću u Sakule, i tu je ostao i postao Banaćan i zauvek. Žao mi, kaže, njegovi konja. Što reko konja? Kaže, konja, zato što su ti konji mene vozili u gimnaziju moju u Pančevo i ja treba da stignem na železničku stanicu u Kovačicu. To je 11 kilometara i mi u 2 ujutru krenemo da bismo stigli na voz koji kreće u 4:30 ujutru rano iz Kovačice za Pančevo. On ih šiba kamđijom i krvave, kaže, tragove po leđima im ostavlja, a oni kroz blato banatsko hrle, žure ka Kovačici. Mi već ulazimo u Kovačicu, a voz izlazi iz železničke stanice, a on ih još više bije. E, ti konja mi žao. Tek kasnije, mnogo kasnije, kada sam igrao u Zoranovoj predstavi Bećarac u Beogradskom dramskom pozorištu i kad sam govorio onaj prelepi njegov monolog o konjima, onda sam shvatio otkuda ta prelepa priča o konjima koje je Zoran opevao i pričao o njima i zašto ih je žalio. A kad smo već u Banatu, postoji divnih priča. Zoranov partijski kolega, prijatelj i drug je bio Slavko Veselinov Crni, koji je bio iz susednog mesta Barande. Kad smo već kod tih recidiva prošlosti, kod tih komunista, moram priznati da sam ja u svoje mladosti često učestvovao na priredbama raznim, kada su bile proslave raznih Titovih rođendana, pa štafeta, pa 29. novembar, pa borci. I onda nas glumca, ajde, jelovnik je ispred nas, pa čitaj. I tako sam ja u mome Pančevu uglavnom to radio. To nije bilo ni stid, to je nama bilo. I ja sam tako, boga mi, proteklih 30 godina, sve do preokreta, kako to kažu moji Banaćani, do 91. godine, dok nam nije došla demokratija, radio pošteno, čestito, na tim jelovnicima, na tim recitalima, ja sam zaradio lepo imanje u Peščari, kupio Mercedes i sasvim lepo i ugodno živeo. Čemu kriti istinu? Ali hoću i da ispričam jednu lepu priču vezano također za Zorana i njegovog prijatelja, Slavka Veselinovog Crnog. Sećate se, prijatelji, to je onaj koji je bio posljednji predsjednik Saveza komunista Vojvodine, a otac Veselinovog, ovog bivšeg ministra za poljoprivredu, našeg Pančevca, Dragana Veselinovog, profesora na Fakultetu političkih nauka. I jednoga dana, 96. godine, dakle to je pre 11 godina, nekako tu oko smrti Zoranove, Zoran će tek da umre, a ovo je maj mjesec, 9. maj, proslava dana od oslobođenja od fašizma, zove telefon, čika Slavko Veselinov Crni, zove ja Žule, Baća ga zvali kod njega, Crni, to mu partizansko ime, a Baća pekar, završan pekar, govorio pravi baranski jazik. Ja Žule kaže, oš ti kaže doći kod nas u Barandu, mi kaže pavori i borci kaže partizani banatski slavimo pad fašizma 9. maja, da dođeš, da govoriš ko što si nam govorio, kaže, u protekli 30 godina. Hoću, reku, čeka Slavko, šta hoćete da govorim, ove nove ili one, ne, ne, ono što s nama, znaš, ono kad jaše na kolonu, ono drug Tito, pa ono ti jedan put mnogo, pa ono kako je Jureka Štelana, znaš, ono, rekao, oda sve to, jer pamtiš, kako, rekao, ne bi pamtio, tolke godine sam to nabio u glavu. I dolazim ja tog dana, 9. maja, u Barandu, 96. godine, i vidim jedno stotinak, sedi glava sa šubarama, ordenje na grudima, Baća među njima glavni, sede glave, ne puštaju ih u dom kulture, jer sad drže demokrate dom kulture, nego će oni ispred da drže, ispred doma kulture, poneli šamlice od kuće i slave pad fašizma. Ja sam izašao sa kicošima banatskim mojim tamburašima i počnem jedan put, mnogo put kasnije, za 200, za 300 godina, Jureta Kaštelana, ja vidim oni plaču. Sede stari ljudi preko 80 godina i plaču. Pa onda drug Tito jaše na čelu kolone uz kustazu planinsku. Vidim oni još više plaču. I ja kicošima dam znak i počnem da pevam. Stiglo pismo od narodne vlade da okuplja partizane mlade. Kad je to počeo lelek, plaču stari ljudi, ne znam šta ću sa njim, daju okreći na bećarce, vidim da sam zabrazdio. I to je posljednji put bilo da sam i Baći Crnom, Slavku Veselinovom, govorio, eto, uživo pesme iz onog bivšeg doba sa kojima smo mi, moja generacija, od 45. godine pa sve do 90. godine izrastali. To je spona između Zorana Petrovića Baranđana i spona između mog Pančeva. Kad god govorim neke tekstove, ja se uvijek vraćam mome gradu. U mome gradu su mi se događale najlepše stvari, prve ljubavi. U gradu mome sam rođen. U mome gradu mi je deda bio žandar, između dva rata hapsio komuniste, čestit svet, hapsio ih je i pošteno su služili svoje i slušali ga, deda Milana moga Žepču. U mome gradu sam postao prvi put glumac, amaterac sa 15-16 godina. U mome gradu se zaljubio, tu sam se oženio i na večito rešio da umrem u mome gradu. Kad s punim srcem kažem, kad kažem Pančevo, to sam rekao zašto je srpska Sparta. Mi, Pančevci, sad se opet vraćam na ono što sam spočitovao na početku, što sam rekao, mi Pančevci smo prvo U južnih Slovena imali horsko pojanje, osnovano još 1838. godine. Samo 4 godine kasnije Nikola Đurković pravi prvu leteću putujući družinu. Dakle, to je prvo institucionalno pozorište koje je izvezeno na Đumruk. I u svemu smo bili u prošlosti prvi. Mi smo izvozili novac, izvozili žito. Jedna samo lepa stvar koja se dogodila polovinom tog 19. veka. Ilija Milosavljević Kolarac 28 godina kuje novce u Panču i pravi zadužbinu Kolarčevu, na što smo mi sa našim novcima veoma ponosni da su to pančevački novci sa čime je srpska kultura dignuta. U mome gradu sam mnoge lepe stvari doživeo i dogodile su mi se. A dogodila mi se ovog proleća jedna prelepa stvar u ličnom životu. Sumorna vremena nas ganjaju, eto ciglo već 16-17 godina. Ne možemo putovati po belom svetu, supruga moja i ja smo putovali u prošlosti veoma mnogo. Imali smo lep crven pasoš sa nešto malo novaca, pa krenemo. Idemo od Istanbula pa do Los Angelesa, gde nam se ćefnulo. Ovih 16 godina baš nije tako. Nekoliko puta sam svega sa mojimateljem 212 izašao iz ove nam skučene i male domovine, ali velim ovog proleća dogodilo mi se zaista nešto lepo. Ispričat ću, to je ta spona od onog Zorana, od njegovog kraja do jednog novog početka, jednog novog Banaćanina. Ja imam sestru mlađu koja živi u Minhenu već 40 godina i plod njene jednih od prvih ljubavi je njena ćerka Josefina sa studentom iz Kenije i ta moja sestričina ima sad skoro 40 godina je imala dosta teško detinjstvo i tešku sudbinu jer je bila usvajana, moja sestra otišla u Nemačku i ona je odrasla u jednoj lepoj, pristojnoj beogradskoj familiji, gde je završila fakultet, deo fakulteta, prvi stepen fakulteta, gde je završila muzičku školu i ta moja sestričina, koja je bila, kako ću da kažem, pola Kenijka, a pola Srpkinja, Josefina Adžić po toj porodici koja je usvojila.
Crnkinja,
da. Ona se polucrnkinja, polubelkinja, ali ono najlepše što se kaže kreolci, Josefina je dobila baš po Josefini Becker ime. Po Josefini Becker. I liči malo na Josefinu Becker. Uda se 93. godine za jednog ganca. Mi smo ga zvali Buca, a njemu je bilo Kvame ime. Ukvele, Kvame. I otišla je za Gano i dugo smo održavali kontakte sa njom putem pošte, putem telefona, pa onda kako su kompjuteri počeli da ulaze u modu, sve emailirano smo se dopisivali, mi kao porodica sa njom, sve do 99. godine i odjedanput 99. godine nema više nikakvih vesti od nas, naše žolike. I eto, posle 8 godina uoči Uskrsa stiže telefonski poziv iz Birminghama, iz Engleske. Kaže, ovde Žoca, kao da je to juče bilo bombardovanje. Ovde Žoca, ej, kaže, dolazim vam sa sinom koji ima 2,5 godine da ga vidite. I dolazim, kaže, u moju postojbinu. A njoj je postojbina i Kenija, i Srbija, i moje Pančevo. I mi ne možda verujemo. I zaista samo posle nekoliko dana, evo nje, pojavljuje se sa jednim detetom koji je baš pravi anđeo. Ako postoji sinonim, samo kad bi ga u belo ofarbali, to je pravo anđelče. Dete čiste ljubavi. Pojavljuje se Keon Kris Milivoje Adžić. To mu je ime. I počinje na srpskom da priča deda, baba, lav, neke priče i dolazi u Panču. Nekoliko dana Oni su oko Uskrsa tu kod nas. I kako sa mnom šeta po Panču, kako ja ga vozim mojim automobilom po Panču, tako on osvaja koga god vidi. Ima neku, nešto ima prirodno, urođeno. Kažu da sam ja imao to kad sam bio mali. Ja sam tu mojom debljinom i mojim šarmom i mojim optimizmom klinačkim, onim pustim, gladnim danima posleratnim osvajao Pančevce. Ali ovaj to svojom pojavom, koja je neverovatna, svojom čistotom, svojom lepotom, on je boje čokolade. Otac mu je Ganac, a kažu da su Ganci najlepši ljudi u Africi. To su oni ljudi koji imaju prelepe one marame, žene su im onim divnim maramama. Sećete se Sekuture, ima onu prelepu kad je dolazio 61. godine, onu odoru. I ja vidim ovoga moga Krisa i mi smo ga Milivoja nazvali odma Milika naš, i Miliku smo zavolili iz cuga. A ja koji nemam svoje dece, iako sam gotovo 40 godina u lepom i prijatnom, baš milom braku sa mojom suprugom Nadom, odjedanput, već kad smo digli ruke da ćemo imati neko potomstvo, odjedanput kao da nas je Bog pred starost pomilovo, evo ja vam šaljem jedno dete ljubavi koje će vam biti uteha i da se brinete pod starost da stasa, jer on u Engleskoj, mati mu radi u Birminghamu, moja sestričina, neće imati velikih šansi za veliku neko školstvo, da se bavi sportom, da uči muzičku školu, jer to tamo previše košta u Engleskoj. Pa smo mi izračunali da kad napuni 5 godina, kad bude dobio englesko državljanstvo, kad u fundamentu savlada engleski jezik, da dođe on lepo u Pančevo i da bude prvi banatski Crnac. Eto, to nam je želja i to je nešto što mi se lepo dogodilo i što ja kao Pančevac svima ovih dana pričam. Ja imam na Pančevačkoj televiziji jednu malu emisiju koja se zove Sa Žuletom u kadru. I mnogi lepi Pančevci, lepi ljudi, kad ne mislim lepi likom, nego lepo misleći ljudi su moji gosti, kao što sam ja sad gost kod vas, gospodine Simiću. E tako, u toj moje emisiji se događa samo nešto što je lepo. Pa eto, ispričao sam šta mi se to lepo dogodilo ovog proleća. Mislim da se vam ostao dužan kad je reč o Zoranu Petroviću. Reći ću onaj monolog o konjima iz Bećarca. A dok sam sokolu parnjaka pronašo, ta pet sam vašara obišo i sad sam ga našo u Kovinu. Iste su visine, istu belu sjajnu dlaku imu i grudi jednako široke. Samo što soko ima na čelu crnu belegu kao moj dlan, pa po toj belegi mogu izdaleka da ga raspoznam. A soko ume tako da nadigne glavu, da mu se ovrat kroz vrata obesim kad ga tako kroz vrata provlačim, šta to te košta kad smo ga doveli. Griva mu bila s leve strane, jer je levak bio, pa mu ja 10 noći šećernom vodom grivu kvasio, da mu grivu na drugu stranu i prebacim. Ali on ima jednu falinku, ne da da mu se ispod trbuva niko provlači, poboš tuda i ne prolazimo, nemamo tu šta da tražimo. Sad, kad bi vi mene pitali, čaljadi, od čega su Soko i Dunav tako da beli? E pa od ambarskog lufta i od promaje.
Miroslav Žužić, glumac Atelja 212. Žuletov život između sela Sakule, a u Banatu, i malog Keona Krisa Milivoja Adžića iz Gane.